Danes se bomo potepali po Loški dolini, saj smo pred mikrofon povabili lokalno turistično vodnico Janjo Urbiha. Skupaj bomo obiskali Loš in grad nad njim, pa Križno goro, dvorec Koča vas in seveda grad Snežnik. V Loško dolino se bomo odpravili čez Bloško polico in se kmalu znašli v Ložu.
Samo mesto Lož že prva izhodišče za kakšen krajši ali pa mogoče malo daljši sprehod. Lahko vas povabim že v Ložu, da se povzpnete na bližnji Loški grad oziroma z drugim imenom ga predstavljamo tudi kot Pusti grad. Lahko začnete pri turistično-informacijskem centru, kjer vodi označena pešpot do vrha Loškega gradu. Vzela vam bo 20 minut prijetne hoje, na vrhu pa se vam bo ponudil lep razgled na celo Loško dolino, saj so domačini naredili zdaj za 1. aprila eno akcijo in so očistili malo okolico, tako da je pogled na Loško dolino še lepši.
Loški grad je prvič omenjen že v 12. stoletju.
Zdaj so tam samo ruševine, saj je bil porušen že za časa zapisov Valvazorja. Imate pa ob obisku seveda še vedno lahko občutek, kako je bil ta grad včasih veličasten, velik, ker je bil res ogromen in ob obisku dobite občutek, da se pod vašimi nogami še vedno skrivajo ogromne sobane s svojimi zgodbami, ki pa so danes pač prekrite z ruševinami.
Tudi Lož, ki leži pod grajskim hribom, ni od muh. Leta 1477 je dobil mestne pravice.
To majhna vasica danes je bila nekoč mesto, zaradi turških upadov so dobili mestne pravice in so ložani še danes ponosni na te svoje mestne korenine. V preteklosti je bilo to pomembno trgovinsko mesto z razvito obrtjo, danes pa si v kraju lahko pogledate še ostanke zidov.
Danes je v Ložu sedež največjega podjetja v Loški dolini.
Turisti si pa lahko v turistično-informacijskem centru, v centru naselja dobijo vse potrebne informacije za ogled tako mesta kot ostalih vasi v Loški dolini.
Na drugi strani Loža pa se dviguje znamenita Križna gora. Med poznavalci arheologije je dobro poznana zaradi prazgodovinskega gradišča z gomilnim in planim grobiščem. Na vrhu je bila tudi pozno rimska utrdba, danes pa se tam dviguje cerkev Svetega križa. Janja Urbiha pravi, da se lahko na Križno goro zapeljemo, ampak...
Jaz bi vam priporočala, da se na pot odpravite peš, kar iz Loža. To vam bo vzelo eno urco prijetne hoje v senci dreves. Lahko se povzpnete na Križno goro tudi izpred same križne jame. To vam bo vzelo le 45 minut časa. Seveda pa vam bo na cilju pred samo cerkvico Svetega križa postregla narava zelo lep pogled tako na jug proti Loža. Loški dolini, na sever si boste lahko ogledali celo cerkniško polje ali pa če pogledate proti vzhodu, si boste pa oči spočili na Bloški planoti.
Romarji so nekoč občudovali slike Kristusovega trpljenja, ki jih je ustvaril baročni slikar Fortunand Bergant. Danes so na gori seveda kopije, ki jih je izdelala akademska slikarka iz Loške doline Stanislava Sluga Pudobska. Stanislava Sluga je tudi avtorica podob v kapelicah Križevega pota, ki se do Križnogorske cerkve pnejo iz vasice Sveta Ana. Križna gora pa je znana tudi po organistu iz 18. stoletja, Filipu Jakobu Repežu. Bil je prvi laik na Slovenskem, ki je svoje pesmi izdal v tisku. Seveda so njegove pesmi prepevali križnogorski romarji. Po Loški dolini se potepamo z Janjo Urbiha. Občina se lahko pohvali s tremi grajskimi stavbami. Nad Ložem še vedno dih jemljajo in domišljijo burijo mogočne razvaline Loškega gradu, ki je nastal že v romaniki. Najbolj znan je seveda popolnoma opremljeni grad Snežnik, malo manj pa skromni podeželski dvorec Koča vas pri Markovcu. Njegovo drugo ime je tudi Halerstein.
Halerstein to je še iz časov, ko ga je družina Halerstein zgradila.
V slovensko kulturno zgodovino se je vpisal kar dvakrat. Prvič konec 17. stoletja, ko sta si baronici Ester Maksimiljana Koraduci iz Koča vasi in njena hči Marija Izabela Marenci, ki se je poročila v Trst, dopisovali v slovenščini in prvi razblinili mit o plemičih, ki naj ne bi govorili slovensko. No drugič pa je dvorec Koča vas v slovensko zgodovino stopil v 30. letih prejšnjega stoletja, ko je...
cestni kot on Župančič tu nabiral svoje moči, dopustnikoval in skladal skupaj rime za nove pesmi, ki jih je zbral v pesniško zbirko Med ostrnicami. Vi kot po obiskovalci pa se lahko zadržite in posedite pod mogočno lipo, ki stoji na dvorišču pred tem gradom. Mi domačini jo štejemo kot najlepšo lipo na Notranjskem, je res mogočna in ponuja lep razgled na Loško polje, na naše polja in v daljavi se lahko zazrete v mogočni snežnik.
Pod katerim stoji največja znamenitost Loške doline? To je seveda grad Snežnik.
Sam grad je lep biserček z ohranjeno vso notranjo opremo z lovskimi trofejami in je vreden ogleda tako notranjosti. V letošnjem letu pa ponujam tudi možnost vodenega sprehoda po parku in če si izberete to, lahko v moji družbi pogledate drevorede in nasade po Grajskem parku v družbi lokalnih zgodb in pripetljajo tako grajskih kot lokalnih prebivalcev.
Grad Snežnik je edinstveni muzej bivalne kulture 19. stoletja in plemstva nasploh. V Sloveniji imamo namreč samo dva gradova, ki sta ohranila originalno opremo izpred druge svetovne vojne, Snežnik in Strmol. In če greste v Loško dolino, previdno na poti.
Če pohajkujete po Loški dolini, je možnost, da srečate medveda kar precej velika. Zadnji podatek se je en medvedek gibal prav po Ložu. Seveda organiziramo pa za sladokuste tudi možnost ogleda opazovanja medveda v naravnem okolju oziroma možnost fotolova v večernih urah, saj populacija medveda pri nas je res velika in možnost, da uzrete medveda med opazovanjem, je skoraj 100%.
Hvala Janji Urbiha, ki nas je popeljala po slikoviti Loški dolini. Seveda je izpostavila le nekaj največjih znamenitosti svoje domače občine, posejane z vasicami in cerkvicami. Vabljeni torej na obisk in prav lahko, da se vam bo zgodilo, kot se je Otonu Župančiču, ko se poslavljal od Loške doline in Kočo vasi. Takole je zapisal, Snežnik, kdaj spet boš gledal mi v pisanje? Kdaj lipa spet šumela v moje sanje? Se... Kdaj med vas še vrnem ostrnice?